Ja, det var dagens tekst. Fra Markus evangeliet. Den nok en tekst som en del av oss har hørt før, og noen kanskje aldri har hørt den før. Men det veldig mange ting i den teksten som man kunne ha tatt tak i. Men det skal ikke jeg gjøre. Jeg skal ikke ta tak i alle tingene, men jeg skal ta tak i noen ting. Jeg skal bare finne den. Jeg skal ta tak i noen ting i den teksten. Og da skal vi se om vi kommer nå på PowerPoint. Jeg har lyst til å ta disse tre tingene ut fra teksten. Jesus lar seg forstyrre, tro som flytter fjell, og Jesus tar den båren vi bærer. Jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Og det første jeg skal da snakke om Jesus lar seg forstyrre. Denne fortellingen her som vi nå så, den skjer ganske tidlig i Jesus i virke. Men det ikke sånn at det ingen som har hørt om Jesus. Det ganske mange som har allerede hørt om Jesus, fordi at det et rykte om han som går rundt omkring om Jesus og hva han gjør og hva han sier. Så derfor så det mange folk. Det huset som det mest sannsynlig var Peters hus. Og det betyr at det var nok ikke det største huset, men det var veldig fullt, veldig mange mennesker som var inne der. Og hvis vi går til Lukas i kapittel 5, så forteller akkurat denne samme fortellingen blir fortalt i Lukas evangeliet. Men der står det litt mer forklart om hvem som var der inne i huset. Det står, det var satt farisere og lovlærte der, som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Så det var liksom ikke hvem som helst. Det var både fariserer og det var lovlærere. Det var disse som kunne det gamle testamentet. Det var disse som kunne loven. Og de var der. Og så var det sikkert en del andre disiplene til Jesus, og sikkert mange flere som av vanlige folk på en måte, som også var inne i det huset. Jeg vet ikke hvilken forventning de hadde, men mest sannsynlig så var det noen som hadde en sånn kjempeforventning til at nå skal Jesus snakke, nå skal vi høre på han, dette blir bra. Noen kanskje tenker, nå skal vi endelig få høre på han, ja, og så sitter de kanskje med enda flere sånne negative tanker enn det som på lappene. Hvem det egentlig? Hva det egentlig dette Hvem tror han at han Stiller seg opp inn i dette lille huset? Burde han ikke vært i tempelet? Sikkert mange tanker som rører seg i disse folka. Men det var fullt. Utenfor og innenfor. Altså, når jeg satt og tenkte litt på denne fortellingen, så tenkte jeg, det jo egentlig litt rart at ikke Jesus står på utsida da. For det jo egentlig det han pleier å være på utsida, men av en eller annen grunn så havner han inne i et hus her med masse folk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Så det da at midt i dette huset, og midt i alle disse folka med ulike forventninger, så står Jesus og taler. Og mens han taler, så kommer folk, disse fire med denne lamme. Og så går de opp. Det nok et trapp opp. Så går de opp på taket, og så lager de et eller annet hull. Kanskje det var noe hull fra før, så de bare fikk vekk noe. Og så firer de Jesus ned. Og da tenker jeg litt sånn med meg. Nei. Ikke forstyrr. Jesus snakker. Og Jesus kunne ha sagt, hallo der oppe. Jeg kommer opp etter at jeg ferdig med disse lovlærde og fariserene her. For de må jeg nødt til å bli ferdig å snakke med. Men det gjør ikke Jesus. Av en eller annen grunn. Så bare står han der. Og så venter akkurat som han venter på at de kommer ned. Og så kommer de ned. Og så lar han seg forstyrre. Midt i disse for oss kanskje viktige folka som der. Så kommer Jesus. Så står Jesus. Og så tar han imot denne lamme mannen. Rett foran seg og rett foran alle dem som der. Og så kan vi tenke mange tanker om det. Men jeg tenker at det som så typisk med Jesus, det at han har en folkemengde rundt seg, men så ser han enkeltpersoner. Og en enkeltperson som denne lamme mannen var for Jesus mye viktigere enn disse som stod rundt der og kunde ting, og som også stilte spørsmål. Kanskje han også tenkte, jeg vet ikke om han sånn som oss, nå skal han få seg en lærepenge. Jeg vet ikke hva han tenkte, men hvorfor så sto han der? Og så tok han imot denne lamme og så den enkeltpersonen som kom ned. Jeg tror også han så de fire som, jeg vet ikke om dere ser for dere, disse fire ansiktene som bare etter hvert ser ned på denne lamme og lurer på hva det som skjer. Jeg tror Jesus så også dem og lurte på hva det? Det ikke bare i denne fortellingen at Jesus lar seg forstyrre. Hvis vi leser gjennom evangeliet, så det veldig mange ganger at Jesus, det står at Jesus på reise, eller Jesus midt i et eller annet, og så kommer det noen og forstyrrer han midt i det som Her om dagen så var teksten, hvis dere leser bibeltekstene fra bibelen.no, så var teksten om når det var en kvinne som hadde en syk datter som kom, og det var mens Jesus var på vandring. Så stopper hun opp Jesus og sier, Jesus, jeg trenger din hjelp, jeg trenger at datteren min blir frisk. En annen gang så det den kvinna med blødninger som bare forstyrrer Jesus midt i en vandring til noe annet, og så lar Jesus seg forstyrre, og så møter han, enten det kvinna, enten det denne lamme mannen, eller det barn. Uansett hvem det så gjør ikke Jesus forskjell, men han stopper midt i sin travelhet og lar seg bli forstyrret. Jeg tror Jesus akkurat den samme i dag. Kanskje vi noen ganger tenker vi kan ikke forstyrre Jesus, vi kan ikke bry Jesus med dette. Det for lite. Eller det for stort. Dette må jeg ordne opp i selv. Men Jesus ønsker at vi skal forstyrre han. At vi skal komme til han med det som vi bærer på, som tungt i våre liv. Det inviterer han oss til å komme med, og til å forstyrre han med, så at han kan få lov til å gjøre noe med det. Det typisk Jesus. Og så tenker du kanskje at ja, men det jo bare meg. Ja, det akkurat det det bare du. Og det bare jeg. Det bare vi. Men vi kan få lov å komme til Jesus. Selv om vi ikke kan noen ting om det gamle testamentet. Eller noen ting om Jesus. Eller noen ting i det hele tekket, så kan vi komme til Jesus. Forstyrre han og si, jeg forstår ingenting. Jeg skjønner ikke dette. Jeg trenger deg. Og så Jesus der, og så hjelper han. Midt i det som vanskelig for oss, så hjelper han oss. Men det en ting til som jeg tenker, og som jeg kan lære av Jesus, og det lar jeg meg forstyrre av mennesker som jeg møter? Eller har jeg nok med meg selv? Har jeg nok med det som jeg driver på med? Har jeg nok med alt det som i min boble i mitt liv? Eller kan jeg la meg forstyrre andre mennesker som trenger meg, og som også trenger Jesus? Kan jeg ta imot folk midt i min travelhet, midt i steikepanna, midt i livet? Kan jeg ta imot mennesker som trenger meg? Og kan vi som menighete, kan vi i vårt fellesskap ta imot og bli forstyrret av mennesker som trenger oss? Vi lar oss kanskje forstyrre på enkelte områder, men ikke på alle områder. Men jeg tror Gud også utfordrer oss, både som enkeltpersoner og som mennesker, til å la oss forstyrre på vegne av Jesus, sånn at mennesker kan få lov å få bedre liv sammen med Jesus. Men også det livet de lever, at vi kan få hjelpe dem. Vi gjør det noe med matutdeling. Det noen som har forstyrret oss og sagt at man trenger mat. Det noen som forstyrrer oss og sier vi trenger å lære norsk. Og så gjør vi det, men det andre ting også som vi kan bli forstyrret av? Mennesker som trenger vår hjelp i sin hverdag. Og det vi kanskje, og det kjenner jeg på selv også, som vi kanskje aller dårligast til, det å bli forstyrret av deg som trenger Jesus. Det synes jeg litt vanskelig. Men det mange som trenger Jesus, som trenger at de blir forstyrret, så at de kan få lov til og så lede dem til Jesus. Jesus lar seg forstyrre. Han gjorde det her. Og han lar seg forstyrre i dag. Og han utfordrer oss til også å la oss forstyrre, sånn at vi kan få lov å ta imot mennesker og føre dem til tro på Jesus Kristus og hjelpe dem i små og store utfordringer. Jesus lar seg forstyrre. Her ser dere, de kommer ned. Sånne barnebilder, vi har godt av å se det. Tro som flytter fjell. I Bibelen så står det at når man har tro som et lite sennepsfrø, så skal man få flytte fjell. Her var det ikke tro som flytter fjell, men det var tro som flytta et tak. Det var noen som hadde, jeg vet ikke hvor stor tro de hadde, men de hadde i hvert fall hørt at Jesus kunne helbrede. De hadde hørt at Jesus kunne forandre mennesker, og derfor så var kanskje den eneste utveggen de hadde til denne lamme mannen, det var å i hvert fall prøve om Jesus kunne gjøre noe for ham. Brevet til Hebreerne i kapittel 11 står det: «Troen er en pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.» Og så fortelles det videre om personene fra det gamle testamentet som blir kalt trosheltene. Det skal jeg ikke snakke om, trosheltene, men det er et fantastisk bibelvers å lese om trosheltene. Men det er noe av dette med disse fire mennene også, som troen deres var et pant på det som de håpet, et bevis på noe de ikke så. Altså, de tenkte, de trodde på et eller annet som Jesus kunne gjøre, at han kunne gjøre det, denne lamme mannen frisk. Og så gikk de på det. Gikk på det, selv om det kanskje ikke var stor tro, eller om det var liten tro, men de hadde hørt at Jesus kunne helbrede vennene deres. Og de tror så mye på det, at de bryr seg ikke om disse lærde menn som sitter der, men de bare forstyrrer Jesus. Tro skaper kreativitet og pågangsmot i disse mennene. Og jeg tror det er sånn med tro. Troen som vi har, den skaper aktiv handling, sånn som du gjorde med disse mennene. De sa ikke til den lamme, det kan være greit at du kommer deg til Jesus, og at Jesus kan få lov å røre ved deg. Vet du, de sa ikke bare det, men de tok han rett og slett og bærte han. Troen var en handling. De gjorde det og bar den lamme til Jesus. Når det var stengt, de klarte ikke å komme inn, de klarte ikke å komme til Jesus. Så i stedet for å resignere og si, ok, det gikk ikke, vi prøver neste gang, så tenkte de, det er i dag. Det er nå vi skal gjøre det. Så kreativiteten og pågangsmotet deres gjorde at de gikk opp på taket og firet han ned. Troen skaper kreativitet og pågangsmot. Utholdenhet. Og troen skaper også å tåle kritikk og rare blikk. Og det tror jeg kanskje de fikk. Både av dem som sto inne, men kanskje også dem som sto på utsida. Noen rare blikk. Hva er det som skjer? Dette er det troen skaper i oss. Når vi kommer med våre liv til Jesus. Og så er det noe som vi må gjøre selv. Men så tror jeg også det er noe som bare Gud på en måte bare legger ned i oss og dytter oss til å gjøre. En tro i mitt liv. Er det en tro som skaper aktivitet? Eller er det en tro som jeg bare tenker, det går ikke? Da er det ikke lenger så veldig mye tro. Men tror, og ut fra meg selv, så tenker jeg noen ganger, det går ikke. Jeg kan ikke, det kommer ikke til å skje allikevel. Ingen vits i å prøve. Ingen vits i å tro på at noen ting kommer til å endre seg. Men disse mennene, disse fire mennene, de viser meg at det kan skje. Og de lar seg utfordre av denne lamme mannen. De lar seg utfordre av noen som trenger dem, og bærer den fram for Jesus. Jeg blir utfordret i min tro. Hvordan er min tro? Er det en tro der jeg blir sittende og tenker du får ordne opp? Eller er det en tro der jeg selv tar aktiv handling? Der jeg lar min kreativitet komme til syne, og der jeg prøver å få andre mennesker til å bli kjent med Jesus, eller til å få hjelp med sine utfordringer i livet? Tåler jeg kritikk? Tåler jeg rare blikk? Når jeg gjør noe som er litt annerledes enn det andre ville ha gjort. Det er vel nettopp det som handler om å være tro på Jesus. Det å være litt annerledes, det å tåle at noen ser på meg med litt andre blikk enn det som er vanlig, fordi at det gjør ting som ikke er vanlig i livet. Så tenker jeg som menighet, vi som fellesskap, vi har også en tro. Hvordan er den troen? Er den sånn at vi er fornøyd med sånn det er? Eller skaper den troen kreativitet i oss? Skaper den handling? Skaper den pågangsmot? Skaper den utholdenhet? Og det kan være på veldig mange områder i et menighetsliv. Det kan være på økonomi. Tenker vi har ikke mer penger enn dette, så vi får ikke gjort mer. Eller tenker vi, Jesus, vi tror vi skal gjøre dette. Vi kommer fram for deg. Og så skaper Gud tro i oss, kreativitet i oss, som gjør at pengene kommer, og vi får satt i gang det vi ønsker. Vi er midt i en sånn der byggegreie her. Dette bygget her skal, hva heter det, godkjennes som et kirkebygg. Masse ting som skal gjøres, og vi må se på. Tenker vi det går ikke vi selger? Eller lar vi troen som flytter fjell si det går? Dette klarer vi i fellesskap. Troen kommer til å skape kreativitet i oss, pågangsmot. Troen kommer til å gjøre det sånn at det vi kanskje kommer med litt sånn, vi får se, plutselig så ser vi det skje. Gud, jeg tror Gud utfordrer oss gjennom denne teksten til å ikke bare være privatpersoner som bærer noe fram til Jesus, men også som menighet være noe som vi bærer fram til Jesus i tro. At det kommer til å skape entusiasme, glede, kreativitet, og noe som vi kan få lov til å stå sammen om og kjenne på, yes, dette klarte vi sammen med Jesus. For vi bar det sammen fram for Jesus, og vi firet det ned for Jesus sammen, foran Jesus, og sa, dette må du ordne for oss. Men så er det da disse som var veldig skeptiske, som lurer på, hvem er denne Jesus som sier høyt med seg selv, han spotter Gud, han gjør det, han gjør det, dette kan ikke være riktig. Jeg kjenner meg faktisk litt igjen i disse mennene. Jeg kan også gjøre det når folk kommer i entusiasme til meg og sier, nå tror jeg. Og så tenker jeg, ja, fint for deg. Ja, det er fint. Og så kanskje jeg med min, uten å si et ord, men med min måte å ha blikk på, kroppsholdning på, dreper noe av det som er den andre sin entusiasme og tro på noe som skjer. Jesus, han kjente jo igjen dette i disse folka. Og han arresterte dem. Og jeg må også be til Jesus om at han arresterer det i mitt liv. Når jeg begynner å komme med kritiske spørsmål. Jeg sier ikke at vi ikke skal være stille kritiske spørsmål, for jeg tror vi er skapt til det og skal stille kritiske spørsmål. Men jeg tror også at noen ganger så blir vi så kritiske at vi får ikke gjort noe. For at vi stiller alt for mange av disse vanskelige spørsmålene og ikke har tro på han som reiste den lamme opp fra senga. Den samme er her. Og har den, vi har den samme Jesus. Så vi trenger ikke alltid stille disse spørsmålene som våre logiske spørsmål, men vi kan si, Jesus, jeg tror. Jeg tror at du kan gjøre det. Jeg tror det denne personen sier, at du kan gjøre det i denne sitt liv. Og så kan jeg heller være med på å be for den personen, enn å gå hjem og tenke, vi får noe å se. Men heller være med på å løfte og bære også disse personene sin tro innenfor Jesus. Tro sammen, det flytter fjell. Og når Jesus kommer der, så flytter han det fjellet som ser så stort ut i våre liv. Så har jeg kalt, det blir ikke sånn kjempelang tale i dag, det blir litt grann, og så skal vi gå over i nattverden etterpå. Men det er bare noen ting som jeg hadde tenkt å dele med dere. Og det er siste punktet. Jesus tar den båren vi bærer. Disse fire vennene, de kom med den lamme. Og de bar den lamme fram for Jesus. Ordentlige venner strekker seg langt for vennene sine. Men for Jesus, hvis dere la merke til i den fortellingen, så var det to ting som Jesus sier. Det første han sier, det er at syndene er tilgitt. Og det er jo da de begynner å skurre. Det liker de ikke, for hvem kan tilgi synder uten Gud? Og det er jo sant. Men det de ikke visste, det var at han som sto der, var Gud selv, var Guds sønn. Derfor så kunne han tilgi synder. Jesus så ikke bare det som var helt logisk å se, at det var en mann som lå der og ikke kunne gå. Han så til det innerste, til denne personen, og så hva som var problemet. Problemet var ikke at han ikke kunne gå. Problemet var at han trengte syndenes tilgivelse. Det var det største problemet, og det var det Jesus kunne gi han. Da Johannes så Jesus kom gående i 1. Johannes, så står det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Jeg lurer på om den fortellingen her forteller oss noe mer enn at det var en lam mann som kommer der, men at det er våre synder Jesus bærer. Han bærer verdens synd. Det er våre synder han bærer. Og når han sa det er fullbrakt på korset, så tok han alt det vi bærer på og sa det er fullbrakt, det er tilgitt, det er glemt, det er lagt av dere. Så det som vi bærer med oss av kanskje skam, selvforakt, mindreverdighetsting, det at noen har baktalt oss, dårlig samvittighet, alle disse tingene som vi kanskje bærer så tungt, det tok Jesus med seg på korset. Han bærer verdens synd. Jesus bar det med seg på korset. Og som tok det med seg i døden og reiste seg opp igjen, og da var han fri. Og da er vi fri fra dette som vi bærer, som er tungt. Noen ganger så tror jeg ikke vi helt forstår at Jesus har tatt alt på seg. For oss, men også for dem som lever i vår nabolag, så har Jesus sagt, se det er Guds lam som bærer verdens synd. Han bærer hele verdens synd på seg. Han tok det på seg så at vi, hver og en, skal få lov til å bli frelst, skal få lov til å bli fri ifra det som bærer oss. Så det handler om å få lov til å komme fram for Jesus og legge det av oss, akkurat som denne lamme mannen fikk lov å legge av seg både synd og det som lamma ham, og fikk lov til å reise seg opp og gå i frihet ut. I Johannes 8 så står det fra vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Den som gjør synd er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Jesus setter oss fri. Vi kan komme til han med alt. Og så tenker du, det er ikke så lett. Nei, det er ikke. Men det er det allikevel. For Jesus setter oss fri. Og det er da noe av det som Vidar innleder med i dag, kan hjelpe oss. Han snakker om noen verktøy som gjør at vi kan få lov til å tro på det. Tro på det som Bibelen sier. For hva var det Johannes sier i kapittel 8? Han sier, da skal dere kjennes, nei, hvis dere blir i mitt ord, og dere er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Hvor er det vi finner sannheten? Det er i hvert fall ikke i det jeg bærer på, av det som er vondt og vanskelig i mitt liv. Der jeg finner sannheten, det er som Johannes skriver i Guds ord. Og da sier Vidar at vi har noen verktøy for å finne disse ordene. Vidar bruker da naturen, ser korset i naturen og får et bibelvers. La dere merke til det, at han koblet det også til Guds ordet. Og hva Guds ordet sier. For meg så har Guds ordet blitt utrolig viktig i løpet av de siste årene. Fordi at jeg har kjent at når jeg kjenner på, og jeg kan godt våkne en morgen og si, i dag er jeg utslitt. I dag orker jeg ingenting. I dag har jeg mest lyst til å ligge under dyna. Og så kan jeg komme meg opp, og så tar jeg Bibelen, og så leser jeg det som er dagens bibelvers. Og så kjenner jeg noen ganger at det bare gjør noe inni meg. Det setter meg fri. Det er akkurat som at det bibelverset bærer meg videre inn i dagen. Og så er det ikke sånn at alt er gull og grønne skoger, og alt er kjempebra, men det er bare noe med at jeg kan få lov til gang på gang å forstyrre Jesus og si, jeg bærer tungt igjen. Og så sier Jesus gjennom sitt ord, se her, Anne, hva er det som står i dag? Og en annen gang, når jeg hadde det som verst, så var det en som sa til meg i en sjelesorgssamtale, hvis du sliter med ting, gå til samtale, det er kjempebra. Jeg har gjort det mange ganger. Og en gang så gjorde jeg det, for det var ting i mitt liv som jeg bare dynga meg ned av vanskelige ting, og ord som hadde blitt sagt, for ord skaper. Og når noen sier for mye dritt til deg, så begynner du å tro på det. Og da var det en i den sjelesorgssamtalen som sa, Anne, det er noen kanaler i hjernen din som nå har gått i feil spor. Dette må du få opp igjen. Du må lage et nytt spor. Og for at du skal få gjøre det nye sporet, så må du velge hvilken kamp du skal ta nå, og hva du vil endre på. Og det du har lyst til å endre på, det skriver du ned som en setning. Et bibelvers. Noe som Guds ord sier om hvem du er. Og så har du det på en lapp i lomma di, eller du memorerer det, og så sier du det til deg selv. Ikke én gang i løpet av dagen, men 50 ganger, veldig mange ganger i løpet av dagen. Og når du gjør det, gjentar det og gjentar det og gjentar det, så er det snart at de tankene som du har hatt i hodet ditt, som sier noe stikk motsatt av det Guds ord sier, det forsvinner. For at jeg bærer det som har vært vanskelig framfor Jesus, og så speiler jeg meg i Guds ord. Og så er det noe nytt som kommer fram, som spirer fram. Jesus setter meg fri. Noen ganger så skjer det sånn, mens andre ganger så må vi jobbe med ting. Men det er ikke dermed sagt at Jesus ikke er der. Han er der når vi jobber med ting. Jeg tror det er viktig at vi bærer det fram for Jesus og vet at Jesus bærer det for oss. Han har tatt all vår synd. Han har tatt alle våre utfordringer på seg. Så vi skal få lov til å slippe å bære på dette, men få lov til å legge det over på han og bli fri. Det er det Jesus kaller oss til. Så Jesus, han sier til oss at han her for å bli forstyrret. Han her nå for å bli forstyrret. Kanskje vi tenker at dette er gudstjenesten skal være sånn og sånn og sånn, og så sier Jesus bare, nei, det ikke sånn, det skal forandres. For at jeg midt iblant dere. Han her sammen med oss og ønsker å bli forstyrret. Han skaper i oss en tro som kan flytte fjell. Det som vanskelig for oss, når Jesus kommer, så kan det han dytte på det og skape den troen som gjør at vi slipper å bære på dette lenger, for Jesus har allerede bært det, så vi kan få lov å legge det over på Jesus. Og så synes jeg da den fortellingen avslutter med noe helt fantastisk. Og det det som vi las, som vi, når vi klappa og var glad, så står det at alle ble ut av seg selv av undring og priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Jeg tror vi trenger den der feiringen. Ja, når Jesus setter oss fri, så kan vi feire. Noen ganger så kan det være med det flagget, mens andre ganger så det helt andre ting som gjør at vi kan få lov å feire at vi har blitt satt fri. At det ting som har vært vanskelig i livet vårt som plutselig har løst seg. Vi trenger disse feiringene, og vi trenger å gi Jesus ære. Vi gjør det gjennom lovsangen. Men vi kan også gjøre det hjemme. Vi kan gjøre det der vi og la lovsangen og tilbedelsen gå tilbake til Jesus og til Gud for alt det han har gjort. Noen ganger så det så vanskelig å se det. Men kanskje vi skal gjøre, har noen av dere sett den der hver gang vi møtes? Med disse som synger og sånn. De sitter rundt et bord og forteller litt om livet sitt, og noen har vanskeligheter og noen gleder. Og så kommer tårene. Kanskje vi skal sette oss litt rundt bord og fortelle, hva det Jesus har gjort for oss? Hva det Jesus har gjort for meg? Hvilken byrder det han har tatt fra meg? Og så kan vi få lov i fellesskap å feire det Jesus har gjort for oss. Og vi skal feire nå det Jesus har gjort gjennom nattverden. Nattverden en fin måte å tilbe og takke Jesus for det han har gjort, og minnes det han har gjort for oss. For gjennom det så kan vi både komme med det som i dag sliter meg, men vi kan også komme med det som vår glede i dag i nattverden, og få lov å feire det som Jesus har gjort for oss.